Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Ne prestaju reagovanja na deklaraciju stranke demokratske akcije. Izetbegović uvodi Bosnu i Hercegovinu u novu konfuziju, saglasni u Republici Srpskoj.
Srbi nisu spremni da trpe torturu bošnjačke političke elite, kaže srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija dati svoj sud o programskoj deklaraciji SDA.
U Srpskoj je obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
U Pranjanima kod Gornjeg Milanovca obilježeno 75 godina od operacije Halyard spasavanja 500 savezničkih pilota.
Teniser iz Holandije, Talon Griekspoor, pobjednik ATP Challenger turnira Srpska Open u Banja Luci.
Danas sunčano i toplo, isto vrijeme zadržat će se i sutra u Banja Luci trenutno 28 stepeni.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je programska deklaracija stranke demokratske akcije koja predviđa Republiku BiH antiustavna, antidejtonska, da poziva na rušenje mira i sukobe, da ignoriše realnost i činjenicu da postoje još dva naroda u BiH, Srbi i Hrvati, ali i da se jedan dio BiH zove Republika Srpska. Oštra reagovanja institucija, stranaka i nevladinih organizacija na deklaraciju SDA bilježimo i danas. Pripremio Milan Stojić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uz ocjenu da je deklaracija SDA antidejtonska i usmjerena protiv mira pozvao je sve političke faktore u Republici Srpskoj, predstavnike institucija kao i nevladine organizacije da jedinstveno reaguju i odbace ovu deklaraciju.
Predložimo naravno i Narodnoj skupštini da oko toga se jasno izjasni, ali prije svega moramo kod nas izraditi konsenzus oko toga, ne prihvatati takve olako stavove koji dolaze iz Sarajeva i mi moramo da prvenstveno vodimo računa o nama, o Republici Srpskoj i zato mislim da je krajnje vrijeme da se u Republici Srpskoj mobilizuje sve političke snage.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija dati svoj sud o programskoj deklaraciji SDA kojom je predviđena promjena Ustava i ukazao da bi svaka vrsta igre oko rušenja dejtonskih principa značila velike probleme.
Ono za što se Srbija zalaže to je poštovanje dejtonskog mirovnog sporazuma i dogovor tri naroda, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog. Svako drugo rješenje bez toga, plašim se, ne bi vodilo u najboljem smjeru. U svakom slučaju, ne želim da dajem izjave na prečac. Plašim se da je ovaj dokument mnogo važniji nego što bi neko da ga predstavi samo u dnevno političkom svetlu. Ali u skladu sa tim, na ozbiljan način ćemo se odnositi prema tom dokumentu i dati svoj sud.
Profesor ustavnog prava Siniša Karan izjavio da je programska deklaracija SDA u potpunosti usmjerena ka unitarizaciji BiH i dominaciji bošnjačkog nad druga dva naroda.
Ona je direktno usmjerena i krši sadašnje ustavno uređenje, direktno usmjerena i protiv Republike Srpske i ovo je jedan od najeklatantnijih antidejtonskih radnji i poteza u posljednjih 20 godina.
Deklaraciju SDA usudio je poslanik SNSDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica, rekavši da je jedan od njenih ciljeva sprečavanje dogovora oko formiranja savjeta ministara.
Mislim da se radi o deklaraciji koja služi za unutrašnju upotrebu, za jačanje Bakira Izetbegovića i svoje pozicije, političke pozicije u okviru SDA, sprečavanje da bilo koje neko liberalnije krilo dođe preuzme u stranku. A drugo, mislim da on nastoji da radikalizuje političke procese u Bosni i Hercegovini i da spriječi mogućnost bilo kojeg dogovora koji će rezultirati formiranjem savjeta ministara.
Zamjenik predsjednika Demosa Spomenka Stevanović ocijenila je programsku deklaraciju koja predviđa Republiku BiH kao nešto što je nesprovodivo, što će doprinijeti pogoršanju političkih odnosa i daljoj radikalizaciji u BiH.
U dvije riječi može stati pokušaj unitarizacije, centralizacije Bosne i Hercegovine. I svakako vraćanje stanja Bosne i Hercegovine u stanje prije rata i sve one stvari koje vraćaju dovele su upravo do rata.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Šećić rekao je da za ovu stranku Dejtonski mirovni sporazum predstavlja granicu ispod koje se ne ide.
Stav Srpske demokratske stranke da je Dejton granica ispod koje se ne ide. Ovakve slučne deklaracije su i dovele do rata 90-ih godina i ono što svakako treba uraditi jeste pozvati sve one koji, države koji su garant potpisa Dejtonskog mirovnog sporazuma da reaguju i da utiču na SDA da povuče takvu deklaraciju.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da se SDA vraća u mračnu prošlost i da će njihovi snovi o Republici BiH ostati samo mrtvo slovo na papiru. Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH i funkcioner PDP-a Igor Crnadak upozorio je da bi BiH i na Balkanu bili narušeni mir i stabilnost ukoliko bi SDA pokušala da sprovede programsku deklaraciju.
To bi sigurno dovelo do toga da budu ugroženi mir i stabilnost ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u prostoru Balkana, pa bi rekao i u cijelom dijelu, ovom dijelu Evrope.
Deklaracija kojom je predviđeno proširenje federalnog Sarajeva na teritoriju istočnog Sarajeva je posebno uznemirila građane srpske nacionalnosti koji su već jednom morali napuštati svoje domove. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković smatra da je ovo još jedna provokacija Stranke demokratske akcije koja nema šansi za uspjeh.
Napad na Dejtonski sporazum jeste napad na ustavni poredak. Mislim da je politički nekorektno, da ne kažem čak i bezobrazno, voditi politike 90. godina na način da istirate, kao što je to radilo SDA, 200.000 Srba iz Sarajeva, a onda evo 20-25 godina nakon toga pozivati na lažne integracije, reintegracije, pokušavajući na silu da se napravi neko multietničko Sarajevo koje objektivno ne postoji.
Hrvatski narodni sabor u BiH odbacuje ciljeve i smjernice djelovanja koje su definisane u programskoj deklaraciji SDA, predstavljeno je na kongresu stranke. Iz HNS-a smatraju da je deklaracija potpuno neprihvatljiva za opstanak i stabilnost BiH, navodi se u saopštenju Hrvatskog narodnog sabora.
Direktor agencije Nova Evropa Timothy Less izjavio je da Srbi i Hrvati imaju ogromnu prednost nad Bošnjacima kada se ukloni Zapad iz te jednačine i da je lakše razbiti Bosnu i Hercegovinu nego je napraviti unitarno.
Less je rekao da je podjela stvaranjem federalne države poput Belgije normalna u podijeljenim multietničkim državama u Evropi, što bi bio optimalan sljedeći korak za Bosnu i Hercegovinu. On je za portal Direktno.hr ukazao i na očiglednu vezu između Kosova i BiH preko Srbije i ocijenio da nije nezamislivo da će, ako Kosovo pokrene formalno ujedinjenje sa Albanijom, Srbija biti prisiljena na aneksiranje sjevera pokrajine, što će dovesti do vojnog suprotstavljanja Albancima i protjerivanja Srba na jugu Kosova.
O tome da se Bosna i Hercegovina susreće sa sve većim problemima govori naš sljedeći prilog. Direkcija za evropske integracije BiH upozorila je na neispunjavanje obaveza i zadataka zajedničkih institucija u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Zastoj u prošloj godini i višemjesečna postizborna kriza drastično su se odrazili na aktivnosti usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije. Detalje donosi Radan Škipin.
Samo 51 propis na nivou BiH kojim se ispunjavaju preuzete obaveze usklađen je sa pravnom stečevinom Europske unije. Parlamentarna skupština BiH usvojila je 2, Savjet ministara 9, a stručna tijela zajedničkih institucija svega 40 propisa. Široka je lista akata koje treba uskladiti ili na novo donijeti, od mjeriteljstva, javnih nabavki pa do zaštite potrošača, zaštite okoline i drugih oblasti. Rukovodioci nadležnih institucija oglušili su se o obaveze i podlegli su u 2018. pa sve do danas atmosferi nefunkcionisanja. Poenta informacije Direkcije za evropske integracije BiH o ispunjavanju pravnog kriterijuma u procesu pristupanja Evropskoj uniji i intenziviranja usklađivanja svih propisa sa onima koji su na snazi u Evropskoj uniji. Ipak, konačnu ocjenu o usklađenosti sa AKI-em daje Evropska komisija, ističe šef odjeljenja za podršku u Direkciji za evropske integracije BiH Mirela Ćosić.
Evropska komisija je među ključnim prioritetima za naredno razdoblje ukazala upravo na potrebu izrade i usvajanja državnog programa za usvajanje AKI-a ili programa integriranja. Također je u mišljenju i pratećem analitičkom izvještaju komisija iznijela niz zahtjeva za usklađivanje propisa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini sa AKI-em.
Tek kada profunkcioniše parlament BiH i ispoštuje se ustavna struktura zemlje kao i nadležnosti entiteta i institucija, možemo govoriti o uređenju zakonodavnog okvira koji se odnosi na evropske integracije, ističe višegodišnji poslanik u parlamentu BiH Prodanović. Ukazuje da je odgovornost savjeta ministara i resornih ministarstava u proteklom mandatu dovela do neizvršavanja postavljenih obaveza uz višemjesečnu postizbornu blokadu formiranja vlasti.
Kad je u pitanju stav SNSD-a, mi ćemo jasno provoditi politiku koja je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, dakle izvorni nadležnost ćemo apsolutno poštovati, a također bilo koju nadležnost koja je nadležnost entiteta nećemo pod čestim izgovorom da je to usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije, nećemo prihvatiti, dakle nećemo prihvatiti niti jedan stav koji bude van stavu Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske.
I pored nedavnog pozitivnog mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo, predkandidatski status i dalje traje, iako je 2015. Briselu dostavljen taj dokument. 28 članica Evropske unije odlučit će kad tad o tom zahtjevu, ali sigurno neće prije nego se u BiH bez uslovljavanja formira vlast kao glavni prioritet u 2019.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci je danas obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, u kome je za slobodu dalo živote 23.184 borca, a ubijeno je i nestalo više od 6.000 civila. Republika Srpska još traga za 1.660 nestalih civila i vojnika. Sa današnjeg obilježavanja zvaničnici Republike Srpske i članovi porodica poginulih i nestalih ponovo su istakli nezadovoljstvo procesom traženja nestalih. Opširnije Darko Šavije.
Parastos poginulim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu služen je u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Među porodicama poginulih i nestalih boraca i civila bila je i Smilja Vein, supruga borca Vojske Republike Srpske, koji je nestao 1992. godine na grabežu.
Još nije pronađen do sada. Ne znam da će to ikada, već je blizu 30 godina od svega toga, da će to ikada i naći se, da li to nekoga interesuje, da li neko se zalaže. Ne radi se dovoljno, pravo da vam kažem, ne radi se dovoljno. Ja sam išla na par mjesta, imamo neki saznanja, neće ljudi ni da saslušaju.
Da je proces traženja nestalih katastrofalan, potvrdio je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović. Dodao je da je formiranje instituta za traženje nestalih lica BiH dodatno usporilo proces traženja nestalih.
To govori i činjenica da 2009. godine od 1207 identifikovanih lica samo 22 su bila srpske nacionalnosti. 2007. identifikovano je 11, 2008. identifikovano 10 i ako nastave ovom dinamikom, znači za 160 godina ne može se identifikovati 1660 lica.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić najavio je moguće rješenje problema traženja nestalih.
Moramo pokrenuti pitanje da se nadležnost vrati na nivo entiteta. Mislim da bi i svima bilo najbolje da to bude na nivo entiteta, da ne bi bilo ovakvih vrsta tenzija kao što imamo sad. Realno gledajući, u spomen Kosturnica imamo 649 neidentifikovanih tijela. Proces identifikacije tih tijela je u potpunosti usporen zbog ICMP-a. Pokrenut ćemo inicijativu da to bude nadležnost entiteta, jer sigurno na taj način se može pronaći još bar određeni broj lica.
U okviru obilježavanja dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu položeni su vijenci na spomeniku poginulim borcima na groblju Sveti Pantelija, spomen Kosturnici na Novom groblju te spomeniku 12 beba u Banja Luci.
U Mašićima kod Gradiške obilježeno je 28 godina od početka borbenih dejstava 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, čiji je ratni put bio dug 1727 dana, tokom koga je život za slobodu dalo 437 boraca. Iz Mašića Borislav Švrak.
Brigada se borila na ukupno 20 ratišta u zapadnoj Slavoniji, Posavini na koridoru, Grmeču, Ozrenu, Trebavi i Manjači. Za bivšeg borca Radomira Pjanića posebno je značajna operacija Koridor.
Ovo je 16. je bila na možda na 20 ili više ratišta, ali možda jedno ratište koje izdvaja za sve brigade koje je posebno, to je operacija Koridor, to je operacija života za Republiku Srpsku.
Kroz 16. krajišku motorizovanu brigadu prošlo je 12.000 boraca, 437 dalo je živote za Republiku Srpsku, a oko 2.000 je ranjeno. Teške akcije i velike gubitke posebno je brigada imala na početku ratnog puta na ratištu u zapadnoj Slavoniji, prisjeća se pomoćnik komandanta za moral Ilija Lukić.
Nego imali smo mi dosta teških grešaka. 29. oktobar, kada su 91. godine upale neprijateljske snage u takozvanu Voćaricu, imali smo dosta gubitaka.
U ratnom putu posebno mjesto zauzima Gradiška, iako na njenom području brigada nije izvodila borbena dejstva. Predsjednik Gradske skupštine Gradiška Milenko Pavlović.
Naša lokalna zajednica je ponosna što čuva Koljevku 16. i što porodica 16. praktično živi na području našeg grada, odnosno u Mašićima.
Za sve što su učinili borci ove brigade u odbrambeno-otadžbinskom ratu, 16. je dobila orden Nemanjića, najviše odlikovanje za ratne zasluge u Republici Srpskoj.
Donacija Srbije od pola miliona maraka za fiskulturnu salu u Patkovači kod Bijeljine nije upotrebljena za ovu namjenu, iako je od tada prošlo 2 godine. Djeca u tamošnjoj osnovnoj školi nastavu fizičkog vaspitanja izvode u hodnicima, čekajući da gradska uprava izgradi salu. Opozicioni odbornici u Bijeljini tvrde da vlast čeka narednu izbornu godinu da bi završila projekat za koji je umeđu vremenu i vlada Srpske obezbijedila 283.000 maraka. Opširnije Dražen Glišić.
Početkom ove godine gradska uprava izradila je projekat vrijedan 960.000 maraka i time u startu dovela donaciju Srbije u ćorsokak. Dejan Vuković, direktor osnovne škole Jovan Dučić.
Mi smo tada došli u jedan ćorsokak gdje nismo znali gdje ćemo dobiti ta dodatna sredstva i to ne mala, znači skoro duplo više sredstava je trebalo. Tada se naravno pojavio gnjev kod roditelja, kod učenika, kod radnika i mještana ovog sela.
U julu je vlada Srpske obezbijedila dodatnih 283.000 maraka, ali ni to nije pomoglo da se postupak ubrza. Gradska uprava i dalje odugovlači projekat, ističu pojedini odbornici. Apsurdnost cijeloj priči daje podatak u godišnjem planu odjeljenja za društvene djelatnosti da sala u Patkovači najkasnije treba biti završena u novembru ove godine. Slaviša Mastil, odbornik SNSD-a.
Odgovorno tvrdim da je glavni krivac zašto danas nemamo fiskulturnu salu u osnovnoj školi u Patkovači gradska uprava, odnosno odgovorni u gradskoj upravi koji manipulišu procedurama oko same izgradnje fiskulturne sale.
Tender za izgradnju sale raspisan je na 417.912 maraka, iako je prvobitni projekat vrijedan 960.000. Prije nekoliko dana na sajtu gradske uprave objavljeno je da je propao.
Raspisivanje tendera je čista manipulacija. Tender je raspisan da bi bio poništen. Odgovorni u gradskoj upravi pokušavaju na sve načine da prolongiraju početak izgradnje fiskulturne sale do 2020. godine, odnosno godine kada će da budu provedeni lokalni izbori.
Selo Patkovača jedno je od rijetkih u Semberiji u kojem se svake godine povećava broj učenika. Roditelji ističu neophodnost fiskulturne sale. Nataša Ikonić, roditelj učenika drugog razreda.
Ne mogu da kisnu, ne mogu da rade fizičko u holu škole, što je zaista, to su neuslovno, znači maksimalno, ne mogu da šutaju loptu, jeli, djeca fizičko treba da radi tako da se razvijaju, jeli, oni su mali.
O svemu navedenom htjeli smo razgovarati sa nadležnim u gradskoj upravi i službe za odnose s javnošću su nas obavijestili da su odgovorna lica na bolovanju ili na godišnjem odmoru.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. U šumama na Kozari, ali i drugim dijelovima Srpske, pojavio se opasan parazit hrastova mrežasta stjenica. Voćari strahuju da bi štetni insekt mogao da ugrozi i voćnjake, a na tu mogućnost upozoravaju i stručnjaci. Opširnije Dragan Zrnić.
Hrastova mrežasta stjenica, insekt je porijeklom iz Sjeverne Amerike. Tamo je dio ekosistema i ne čini veliku štetu. Međutim, u Evropi nema prirodnog neprijatelja i brzo se širi. Profesor Zoran Stanivuković, Šumarski fakultet Banja Luka.
Na području Republike Srpske je ogromna površina hrasta pod napadom. Negdje oko 200.000 hektara je hrastovih šuma na našem području i ogromna većina toga je napadnuta.
Stručnjaci kažu da se djelovanjem stjenice vegetacioni period hrasta smanjuje za mjesec dana. U šumskom gazdinstvu prirod ističu da ne očekuju da će doći do većeg sušenja šuma, ali moguće je slabljenje stabala. Saša Busać, direktor šumskog gazdinstva prirod.
Nismo primijetili da ima nekih većih šteta na drugim šumskim vrstama, ali vidjet ćemo, znači pratimo stanje. Pokušali smo doći do informacija kako su Hrvati odreagovali, obzirom da oni već imaju taj problem, već evo ovo im je treća godina sada. Nemaju rješenja ni oni, nema rješenja niko u Europi, bit će se jako teško sa tim boriti, ne znamo šta nas čeka.
Voćnjaci na Kozari i u Podkozarju nalaze se u blizini šuma. Voćari strahuju da bi se hrastova mrežasta stjenica mogla proširiti na njihove zasade. Zabilježeni su napadi na divlje jabuke, kupine, maline i zeljaste biljke. Mladen Marjanović, predsjednik udruženja voćara grada Prijedora.
Na voćkama još uvijek nema da smo primijetili da pravi štete, međutim, nije da ne možemo da očekujemo da neće prijeći na voć. Tako da očekujemo da institut i ostale nadležne institucije odrade svoj posao, da utvrde na koji način da se borimo.
Mladen Marjanović, predsjednik udruženja voćara grada Prijedora.
Nije registrovano da ova stjenica napada voće, tako da mi ne očekujemo neku abnormalnost.
Stručnjaci kažu da je hrastova mrežasta stjenica pokazala otpornost na sve preparate. U Hrvatskoj su u toku pokušaji suzbijanja stjenice jednom vrstom gljivica. S obzirom na to da su pokušaji u ranoj fazi, rezultati još nisu poznati.
U Pranjanima kod Gornjeg Milanovca obilježeno je 75 godina od operacije Halijard, tokom koje su snage Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom Dragoljuba Draže Mihajlovića u Drugom svjetskom ratu spasle više od 500 američkih i savezničkih pilota. Izvještava novinarka Radio Beograda Nataša Ćimović.
Misija Halijard na srpskom poznata i kao operacija Vazdušni most je najveća akcija spasavanja savezničkih snaga iza neprijateljske linije u Drugom svjetskom ratu. Spasavanje pilota izvela je 1944. godine američka avijacija u saradnji sa Jugoslovenskom vojskom u otadžbini generala Draže Mihajlovića. Tada je u Pranjanima spaseno 500 savezničkih pilota. Seljani iz ovog kraja su za kratko vrijeme volovskim zapregama izgradili aerodrom za evakuaciju, a potom se brinuli o američkim pilotima. Znak zahvalnosti američka fondacija Halijard već godinama pomaže ovaj kraj i trudi se, kako kaže osnivač fondacije, potpukovnik John Capello, da vrati dug.
And to the families of the courageous Serbs. Who assisted them.
I porodicama hrabrih Srba koji su im pomagali, koji su ih hranile, koji su ih smjestile u svoje domove, koji su štitile ove ljude koji su pali s neba i koji su im na posljedku pomogli da se vrate kući.
Odlazeći američki ambasador Kyle Scott rekao je hvala Srbiji i srpskom narodu.
Sjedinjene Američke Države nikada neće zaboraviti hrabrost srpskog naroda.
Ambasador Scott je podsjetio da su Srbija i Amerika decenijama bili na istoj strani i u savezništvu, osim u vrijeme Miloševića, kada je došlo do zahlađenja odnosa. Na to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Srbi gdje god bili malo drugačije posmatraju te loše odnose sa SAD-om. No vrijeme kaže da i mi priznamo gdje smo pogrešili.
A za vas Amerikanci imam pitanje. Makar da razgovarate između sebe, velika ste sila, ali zapitajte sebe da li ste i vi zbog svojih globalnih sukoba sa nekim drugim velikim silama žrtvovali jednog od najvećih saveznika i najlojalnijih saveznika koje ste imali i stali na stranu svih drugih iz ne baš sasvim jasnih razloga na prostoru bivše Jugoslavije.
I potomci nekoliko spasenih američkih pilota su danas doputovali u svoju prvu posjetu Srbiji kako bi se upoznali sa srpskim potomcima, porodica koje su spasile njihove očeve.
I dalje smo u Srbiji. Da li će McDonald's i Coca-Cola morati biti ispisani na ćirilici i u Srbiji? Od raspada bivše države Srbija nema jasno definisan zakon o službenoj upotrebi jezika. U inicijativi za izmjenu koju je sačinila radna grupa koju je predložilo Ministarstvo informisanja, prepisana su iskustva drugih slovenskih zemalja u kojima je pravilo ko posluje u zemlji mora da poštuje i službeni jezik i pismo. Iz Beograda Vladimir Bekić.
Osim u republičkim organima, jezik i pismo u Srbiji koristi se po slobodnom izboru što se vidi na ulicama, gdje se stiče utisak da ćirilica ne postoji. Nakon 30 godina tome se staje u kraj, ali u radnoj grupi navode da to nije protjerivanje latinice. Miloš Kovačević, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Kako ćete vi da propišete službenu upotrebu u pisanju romana, pripovjedaka ili bilo čega? Ali će službena upotreba jezika i pisma biti obavezna u svim sferama gdje je obavezan srpski jezik. Najveći problem će tu vjerovatno biti dvojezično ispisivanje svih mogućih firmi. Ali svakome se omogućava, ako vi ispišete firmu, na primjer na srpskom jeziku ili i čirilicom, da možete ispod toga i japanski, i kineski.
Rusi su problem sa službenim jezikom vukli od oktobarske revolucije kada se razmišljalo čak i uvođenju jedinstvene latinice. Sve je riješeno 2002. kada je ruska azbuka postala obavezna za sve u Rusiji, uključujući strane kompanije. Galina Tjapko, lingvistkinja iz Rusije.
Biznis je biznis, svi žele zarađivati. Znači, ako imaju, kako se kaže, perspektivu, oni moraju neke realije prihvatiti.
Srbija je spekuliše se dugo oklijevala prvenstveno bojeći se reagovanja Evropske unije. Članice koje koriste azbuku ipak nemaju problema. Dimka Savova, lingvistkinja iz Bugarske.
Kod nas nema problema, zato što je ćirilica za nas jedina azbuka koja je prihvaćena.
Izmjene zakona, koji ipak tek treba na razmatranju Narodnu skupštinu, podrazumijevaju i da na ćirilicu pređu i svi mediji koje je osnovala Srbija, imaju državni kapital ili nacionalnu frekvenciju.
Naš poznati humorista i satiričar Borislav Boro Mitrović sahranjen je danas u Rogoljima kod Gradiške.
Od Mitrovića se danas između ostalih prigodnim govorom oprostio i glumac Boško Đurđević, njegov dugogodišnji saradnik u emisiji Zvrk, koja je na radiju Republike Srpske emitovana od 2000. godine.
Teniser iz Holandije Talon Grieg Spor. Pobjednik je ATP Challenger turnira Srpska Open u Banja Luci. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Teniser iz Holandije Talon Griekspoor osvojio je titulu na 18. ATP Challenger turniru Srpska Open u Banja Luci. Griekspoor je u finalu savladao Sumita Nagala iz Indije sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-3. Talon Griekspoor je poslije pobjede rekao:
"Very nice tournament for me.
Odličan turnir za mene. Nisam znao šta mogu da očekujem jer nisam nikad igrao ovdje. Uslovi za igru bili su sjajni, a ja sam igrao sve bolje i bolje iz dana u dan i na kraju pobjedom završio odličnu sedmicu. Ranije nisam igrao protiv Sumita Nagala, a bio sam i malo umoran od prethodnih mečeva. Ipak bio sam agresivan na terenu i to mi se na kraju isplatilo." Pobjednik turnira osvojio je 80 bodova za svjetsku rang listu. Odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće danas drugi meč na evropskom prvenstvu. Tim Srbije će od 18:30 igrati protiv Slovačke u belgijskom gradu Antwerpenu. Igrač ekipe Srbije Uroš Kovačević:
"Slovačka sigurno jedna jako nezgodna ekipa i bit će jako teško protiv njih, ali mislim da smo mnogo kvalitetnija ekipa, tako da to moramo isto i dokazati na terenu. Svi igraju odbojku na visokom nivou i samo nijanse odlučuju, tako da nijanse je kvalitet i to ćemo probati da demonstriramo na terenu."
Ovaj susret prenosit će televizija Republike Srpske kao i ostale mečeve tima Srbije te završnicu šampionata. Odbojkaši Srbije u grupi B igraće još protiv Austrije, Belgije i Španije, a plasman u osminu finala obezbijedit će 4 najbolja tima. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Košarkaška reprezentacija Španije novi je svjetski šampion drugi put u istoriji. Ekipa Španije savladala je u finalu u glavnom gradu Kine, Pekingu, sastav Argentine rezultatom 95-75. Treće mjesto izborila je Francuska pobjedom protiv selekcije Australije sa 67-50. Podsjećamo, ekipa Srbije osvojila je 5. mjesto na šampionatu.
Danas je sunčano i toplo, isto vrijeme zadržat će se i sutra. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 28 stepeni. Opširnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova u Kalinoviku izmjereno je 19 stepeni, Čemerno 20, Mrakovica i Han Pjesak 21, Sokolac 22, Gacko i Mrkonjić grad 24, Šipovo, Nevesinje, Srebrenica i Novi grad 25, Zvornik, Foča, Srbac i Rudo i Ribnik 26, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Banja Luka 27, Bileća, Višegrad i Trebinje 28 stepeni. Ujutru će biti pretežno vedro, oko rijeka mjestimično magla ili sumaglica. Tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme uz lokalno malu ili umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na planinama oko 7, najviša dnevna od 20 u planinama, u većini krajeva od 24 do 32 stepena.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Ne prestaju reagovanja na deklaraciju stranke Demokratske akcije. Izetbegović uvodi BiH u novu konfuziju, saglasni u Republici Srpskoj.
Srbi nisu spremni da trpe torturu bošnjačke političke elite, kaže srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija dati svoj sud o programskoj deklaraciji SDA.
U Srpskoj obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.